12-нче бүлек. Безнең тирә-ягыбызда шаһитлар шул кадәр күп. Шуңа күрә, әйдәгез. Юлыбызда торган бар киртәне алып ташлыйк. Безне җиңел генә алдап йөртүче гынахларны калдырыйк. Һәм үзебезгә билгеләнгән ярыш юлын сабырлык ва ныклык белән йөгереп үтик. Гайсадан иманны барлыкка китерүче ва камилләштерүчедән күзебезне һәрдаим алмый торыйк. Үзен киләчәктә көткән шатлык хакына, хачка кадаклану хурлыгына игътибар итмичә, ул хачта үлүне кишерде. Хәзер менә Аллаһы тәхетенең уң ягында утыра. Гынахлылар тарафыннан шундый каршылыкны кишергән Гайса турында уйлагыз. Бу күңелегезне төшермәскә һәм Аллаһыга ышанудан туктамаска ярдәм итәр. Сезнең әле гынахка каршы сугышта кан түккәнче каршылык күрсәткәнегез булмады. Ата кеше үз балаларына эндәшкән сыман, Аллаһы сезгә: «Улым минем, Раббың шулай тәрбияләгәнгә гамсез карама. Гаебеңне күрсәткәндә күңелеңне төшермә. Раббы үзе яраткан кешеләрне үгетләп төзәтә ва улы дип кабул иткән һәр кешене тәрбияли», дигән дәртләндерү сүзләрен оныткансыз. Сезнең газап чигүегез тәрбияләнүгә алып килә. Бу Аллаһы сезгә үз балалары итеп карый дигән сүз. Атасы сабагын укытмаган бала бармыни? Әгәр дә сез һәр кем үтәргә тиешле тәрбияне үтмисез икән, димәк сез шын угыллар түгел, ә җилдән туган балалар. Моннан тыш, безнең һәммәбезнең дә җирдә безне тәрбияләгән аталары булды. Һәм без аларны ихтирам итә идек. Ә рухларыбызның атасына без тагын да ныграк буйсынырга тиеш түгелмени? Аңа колак салу безгә яшау бирә бит. Безнең аталарыбыз безне бер кадәр вакыт буена үзләре иң яхшы дип тапкан, ләкин бик үк камил булмаган чаралар белән тәрбияләйләр. Ләкин Аллаһы безне аның изгелегенә катнаш алсыннар дип үз иминлегебез хакына тәрбияли. Безне тәрбияләгәндә бу гамәл шатлык түгел, ә авырту китерүче чара булып күренә. Ләкин соңрак тәрбия узган кешеләргә ул уңыш китерә. Имин вә Аллаһыга мәхкул тормыш бирә. Шуңа күрә хәлсез кулларыгызны, калтыранган көчсез тезләрегезне ныгытыгыз. Аксаучы аяк тәмам имгәнмәсен, кирсенчә сәламәт булсын өчен туры юлдан йөрегез. Барлык кеше белән тынычлыкта яшәргә һәм изге булырга омтылыгыз. Чөнки изге булып яшәмәсә, бер кем дә Аллаһыны күрмәячәк. Карагыз аны. Бер кем дә Аллаһының мәрхәмәтеннән мәхрүм калмасын. Ашы тамырлы үлән үсеп чыгып, бер кемгә дә бәлә каза китерерлек булмасын һәм күпләрне нәҗисләмәсен. Карагыз аны. Бер кем дә җинси йөгәнсезлеккә бирелмәсен. Бер ашарлык аш өчен олы угыл буларак бирелергә тиешле хукукларны саткан Исау кебек әхлаксыз тормыш белән яшәмәсен. Белгәнегезчә, соңыннан ул фатиха алырга теләгән, ләкин кире кагылган. Бу хакта күз яшьләре белән сораса да, булган хәлне бер ничек тә үзгәртә алмаган. Сез кагылырга мөмкин булган, дөрләп янган Синай тауына, караңгыга да, давылга да килмәдегез. Сез быргы тавышына да, тыңлаучылар бүтән ишетергә теләмәгән сүзләр сөйләүче тавышка да килмәдегез. Ул сүзләрне ишеткән кешеләр боларны бүтән сөйләмәүне үтенгәннәр, чөнки алар хәтта бу тауга хайван кагылса да аны ташларатып үтерергә тиешле дигән буйрык сүзләренә түзә алмаганнар. Бу күренеш шундый куркыныч булган, хәтта Муса да «Мин куркуымнан тетеренәм» дигән: «Юк, сез Сион тауына, күктәге Иерусалимга, тере Аллаһы шәһәренә килдегез. Сез шатлыклы тантанага җыелган меңләгән фәрештәләр янына килдегез. Сез исемнәре күккә язып куелган беренче туган балалар җыенына килдегез. Сез Аллаһыга, бар кешене хөкем кылучы янына, камилләштерелгән тәкъва кешеләрнең рухлары янына килдегез. Сез Хабил канынан әйбәтерәк силәүче, яңа килешүне урнаштыручы булган Гайсаның сибелгән каны янына килдегез. Карагыз аны. Үзегезгә сөйләүче Аллаһыны кире какмагыз. Җирдә сөйләгән чагында кешеләр аны тыңламаган өчен җазасыз калмаган икән. күктән тұрып кисәткенде оңардан баш тартсақ, біз тағын да зұррақ жазаға душар болашақпыз. Ол шағында аның тауышы жерні дір сілкітті, ләкин ол хәзір мен жерні тағын бір тап қырты тіретем, әм жерніңіне түгіл күктіні де деп уағыда ете. Тағын бір тапқыр деген сөзлер шуны білдіре. Тұтырықлы нәрселергіне қалсын үшін, әр тұтырықсыз, яғни бар етілген нәрсе юққа шығарылашақ. Бізге қақшамас патшалық берілі. Шуңа көре, әйдәгіз, рәхметлі болық әм, Аллахыға мәхкүл рәуштә тирән ихтирам білән, қорқынып аңарға табынық. Чөнки біздің Аллахыбыз, йыта тұрған ут.